Magandang umaga, Jello.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Ano ang balita sa cabinet reshuffle ng Premier?
Oo, tatlong ministro ang na-promote at dalawa naman ang tinanggal sa pinakamalaking pagbabago ng gabinete sa ilalim ni Premier Colin Barnett sa loob ng kanyang 8 taong panunungkulan. Ito ay paganda para sa darating na eleksyon sa susunod na taon. Si Premier Barnett ay ang bagong ministro ng turismo at sinabi niyang ang ekonomiya ng estado ay palalawakin sa inaasahan niyang ang turismo at agrikultura ang magiging mahalagang bahagi nito. Nitong nakaraang 8 taon, marami ring proyektong siya ay kabilang gaya ng Perth Stadium at ang Elizabeth Quay na nakatulong na alisin ang pagkakakilala sa Perth bilang Dullesville. Ang ministro ng pagpaplano o planning na si John Day ay ngayon ministro ng kalusugan at pananatiliin ang kultura at sining. Si Ginoong Bill Marmion sa State Development at Pinansya, si Ginoong Sean Lestrange, Mines and Petroleum and Small Business, si Ginoong Dean Nalder naman ay mananatiling ministro ng transportasyon at ngayon ministro ng agrikultura na rin. Malaki ang paniniwala ni Premier Barnett kay Ginoong Nalder sa kanyang kaalaman, karanasan at kakayahan nitong maiangat ang produktibo at pamamaraan sa agrikultura. Farragher naman ang hahawak ng Planning at Disability Services, si Ms. Andrea Mitchell sa Mental Health and Child Protection, si Joe Francis sa Fisheries at Corrective Services and Emergency Services. Si Ginoong Ken Baston at Ginang Helen Morton ang dalawang nawala ng katungkulan. Habang si Ginoong Kim Hames na dati sa Health at Tourism ay nagretiro.
Yung pagbebenta ng Fremantle Ports, meron bang nangyayari?
Oo, ayon kay Tresorero Mike Nahan, ang planong ibenta ang daungan ng Fremantle ay naantala dahil sa pag-oposisyon ng Partidong Nasyonal. Ang halaga ay tinatayang mula sa 2 hanggang 6 na bilyong dolyar. Dating inaasahang ito ay mabebenta sa buwan ng Hulyo o Agosto. Kahit nga raw sa katapusan ng taong ito o bago ang eleksyon sa Marso sa susunod na taon, ay malabo pa rin daw. Mas malalim daw kasi ang pag-alala ng mga national kaysa sa unang akala. Ang labor ay tutol naman dahil sa posibleng pagtaas ng gastusin para sa mga nag-i-import, nag-i-export at nangungonsumo. Sabi naman ng tresorero, ang perang matatanggap ay gagamitin sa pagpapatayo ng pangalawang malapit na panlabas na daungan sa Kuinana kung saan ililipat ang pag-i-export ng mga buhay na hayop.
Meron daw maghahablang pamilya dahil sa isang aksidente?
Oo, isang 5 taong batang babae ang nagkaroon ng matinding impeksyon sa mata matapos na ito ay maglaro sa water park ng Elizabeth Quay. Pinaplanong ihabla ng ina nito ang gobyerno para sa pambayad sa gastusin nila sa ospital at dahil sa ang bata ay nagtamo ng bahagyang pagkabulag sa kanyang kanang mata. Dapat daw ay sinuring mabuti ang parke bago ito binuksan. Hindi pa alam kung ang paningin ng bata ay maibabalik sa normal. Sabi ni Premier Colin Barnett, hindi raw sigurado kung ang impeksyon ay nagmula sa parke, ngunit walang humahadlang sa paghahabla ng magulang. Ang parke ay mananatiling sarado hanggang sa taglamig habang ito ay inaayos. Tungkol pa rin sa Elizabeth Quay, sa hinaharap magkakaroon ng Ritz-Carlton Hotel dito at ito ang magiging pinaka-eksklusibong hotel dito sa Perth. Ito ay 5-star hotel at tinatayang magkakahalaga ng $250 milyong na may 204 na kwarto. Ito ay inaasang matapos sa taong 2019.
Meron kang special na ulat?
Oo, ito ay ang tungkol sa mga accident towing truck drivers. Ayon sa lihim na kumpanyang pansiguro, ang industriyang ng paghila ng sasakyan na-aksidente, dito sa estado ang pinakamasama sa buong bansa. Ang industriya raw ay hindi gumagawa ng tama, sa halip gumagawa ng mga bagay na hindi dapat sa negosyo at masyadong mahal maningil sa mga na-aksidenteng nagmamaneho. Sa isang insidente, ang isang babae ay pilit na pinapipirma para mahila ang kanyang sasakyan matapos ang aksidente habang siya ay ginagamot ng paramediko sa ambulansya. Isa pa, ang karaniwang singil dito ay nasa 3,888 dolyar, habang sa New South Wales ay nasa 1,555 dolyar lamang sa magkaparehong trabaho. Madalas din daw sinasabi ng mga ito na sila ang may kontrata at sasagutin daw lahat ng bayarin ng siguro o insurance kahit ito ay hindi totoo. Madalas din daw dinadala ang mga sasakyan sa isang storage facility na pag-aari rin ng parehong kumpanya. Dagdag bayad uli ang pagtatago ng sasakyan at napakataas pa. Dito kasi sa estado, walang regulasyon ang industriya. Kung sakaling kayo ay mangangailangan ng tow truck driver, tawagan ang inyong insurance at tanungin kung ano ang kumpanyang kanilang maimungkahi. At iyon ang inyong kunin. Kung wala namang insurance, humingi muna ng invoice sa tow truck driver bago kayo pumirma. Tandaan na bukod sa paghila ng inyong sasakyan, may karagdagang bayad ang pagtatago nito o storage fee nga at ang labis na kilometro. Maaring tumulong ang pulis kung ang driver ay namimilit, nagbabanta, o kaya ay kung matinding nasugatan ang naaksidente.
May mga dagdag na balita tungkol sa Elizabeth Key.
Oo, sa balitang Pinoy naman, ang night noodle market ay nagsimula na kahapon sa Elizabeth Key. May 5 Pilipinong tindahan, ang Olios, Yamo Banana Leaf, Silly Paddy by Auntie Mooney, at ang Turban Chopsticks. Ito ay mananatili hanggang sa 10 ng Abril. Sa 7 naman hanggang sa 20 ng Abril, magkakaroon ng exhibit ng Lego sa Elizabeth Key pa rin. Ito ang magiging pinakamalaking display ng Lego sa buong Australia. Si Ginoong Ryan McNaught ang magtatayo ng exhibit na tinatawag na The Brickman Experience. Ito ay gagamit ng may 5,000,000 peraso ng Lego na bubuo ng 60 bagay, gaya ng imahe ng Star Wars, ang eroplanong Qantas A380, ang kotseng Ferrari, at ang pinakamalaking bulaklak na gawa sa Lego. Magkakaroon din ng lugar kung saan maaari kayong gumawa ng sarili ninyong mga bagay sa nagawa sa Lego.
May dagdag pang balita?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth, Louis.
Okay. Salamat ng marami, Shelo.
Maraming salamat din po at magandang umaga po sa lahat.